Příjemné ráno, milí posluchači, mé jméno je Tereza Benešová a zdravím vás jako vždy z JNT banky. Vítám vás u 11. dílu ze série našich osobní JNT banka Talks. Poslouchat nás můžete živě tady na Twitteru a následně dnešní také všechny předchozí díly budou k dispozici na oblíbených podcastových aplikacích. Tématem je technologický pokrok v čele s umělou inteligencí a mými hosty jsou David Polach, investiční manažer JNT Ventures. Dobré ráno, Davide.
Dobré ráno, Tereza, díky za pozvání.
Děkuji, že jsi přišel. A Zenon Slipka, obchodní ředitel a zakladatel Born Digital. Dobré ráno, Zenone.
Dobré ráno všem a rovněž děkuji za pozvání.
Taky děkuji, že jsi přišel. Jak jsem říkala, naším dnešním tématem je umělá inteligence. Když se řekne umělá inteligence, jak ji vnímáte? Co to pro vás znamená, Davide?
Za mě je to obrovská příležitost. Jako v současné chvíli umělá inteligence nám může jako celé společnosti strašně moc ulehčit práci a vlastně dává nám příležitosti, které můžeme jako využít a ve strašně velké spoustě různých use caseů, ať už to je školství, ať už to je zdravotnictví, vlastně celé vzdělávání, to jak funguje v dnešní době, tak vlastně už je trochu irrelevantní v porovnání s tím, co nám prostě ta umělá inteligence může otevřít. Samozřejmě vždycky to je o tom, že teprve jsme na začátku. Ten celý ten proces umělé inteligence a implementace této technologie vlastně ve společnosti je úplně na začátku. Ty začátky jsme samozřejmě viděli už před nějakými vlastně 10-15 lety. První zmínka může být už roku 1950 vlastně úplně od začátku vlastně počítačové vědy. Ale ta popularizace vlastně až za posledních 2-3 roky, kdy se to dostalo k nějaké široké veřejnosti a kdy jsou to strašně zajímavé use casey a ta společnost s tím hraje. Takže už je to jako v nějakém širším povědomí, ale jsme jako opravdu stále na začátku. Takže za mě to je obrovská příležitost, která nás může posunout jako úplně někam jinam a strašně nám může ulehčit práci.
Zenone, jak to vidíš ty, co pro tebe znamená, když si řekne umělá inteligence? A možná se ještě i zeptám, když jsi se poprvé s AI setkal, protože tady David naznačil, není to vlastně žádná novinka.
Jasně.
I když jako komerčně se vlastně dostal do povědomí až, řekněme, minulý rok na podzim.
Jasně. Díky, já určitě souhlasím s Davidem, že je to velká příležitost a že vlastně ta technologie už je s náma tady, mohli bychom říct, desítky let, i když samozřejmě se vyvíjí v čase. Takže vlastně pro mě, já to možná vždycky přirovnávám k tomu, že to dnešní setkání s inteligencí je vlastně pro mě a tak jak žijeme ty naše životy, tak vlastně máme otázka, jestli je to štěstí nebo jestli je to prokletí, že se vlastně v našich životech dějou takové milníky v tom technologickém rozvoji, které si pamatujeme. Že pravděpodobně každý z nás si pamatuje svůj první mobilní telefon, možná si každý poprvé pamatuje, jak šel na internet anebo poslal e-mail, možná si někdo i pamatuje svůj první facebookový nebo účet na sociálních sítích. Takže to jsou milníky, které jsme zažili, které si pamatujeme a které nějakým způsobem utvářejí dnešní společnost. Já si osobně myslím, že umělá inteligence bude podobným milníkem, který změní řadu věcí kolem nás. A já si pamatuju ten moment, kdy jsem poprvé hovořil s digitálním asistentem, což je asi možná 5 nebo 6 let zpátky, už teďkom přesně. Ten moment si pamatuju, dokonce vím, kde to bylo. A to byla taková asi pro mě živá komunikace nebo živý kontakt s umělou inteligencí. A vlastně tato technologie v té době tak nějak více aktivně vstoupila do mého života a ona se to pak samozřejmě pojí i s mým vstupem do Born Digital. Takže osobně si myslím si, že to zase je nějaký milník, za který budeme 10-15 let reflektovat, jak změnil svět.
Já ještě jednou připomenu pro vás posluchači, že budeme rádi, když se zapojíte do naší diskuze. Můžete se přihlásit přímo živě a já vám předám slovo. A nebo nám můžete napsat svoji otázku do komentáře. Já se ještě jenom zeptám k tomu, ty jsi ze společnosti Born Digital, jsi zakladatel této společnosti. Můžeš krátce představit, jaké služby a produkty v oblasti AI nabídíte?
Mm-hmm. Tak v rámci Born Digital se věnujeme umělé inteligenci už 5. rokem. A vlastně Na začátku jsme začínali s automatizací lidských konverzací a ze zpracování vlastně běžného přirozeného jazyka. V rámci tady, řekl bych, regionu československého jsme měli vlastně první implementace technologií, kterým se dneska běžně říká chatbot, voicebot, to znamená, které pomáhají automatizovat nebo pomáhají řešit nějaké problémy a přirozeně komunikují s lidma. Pak jsme se vlastně posunuli dál a začali jsme využívat umělou inteligenci pro analýzu velkého objemu dat, nestrukturovaných dat, a to je další oblast, která se objevila. A rovněž jsme začali dodávat produkty s nasazením vizuálního AI s možností vlastně rozpoznávání předmětů a detekcí na vizuální vjemy. No a vnímáme, že tady tato zkušenost, ta pětiletá zkušenost, která nám vlastně posunula do dnešního dne, a ty zkušenosti a vlastně ten rozvoj těch technologií, teď nejnovějších samozřejmě v oblasti generativních modelů, nás vlastně posunuli směrem k tomu, že se snažíme vytvořit digitální personu a vlastně to je asi ten směr, který nás teď čeká v nejbližších měsících a letech.
Davide, je pro vás Bond Digital první projekt, kdy jste se s AIG G&T Ventures setkali?
Ne, rozhodně ne. Takhle, ta technologie je tady už vlastně od 80. let. Celé to je postavené, vlastně ty neuronové sítě jako z nějaký té doby už se šly nějakým způsobem rozvíjet, ale je to celé postavené o tom, jaké data vlastně ty sítě měly k dispozici, aby s nimi pracovaly. My jako tady během poslední roku jsme viděli, že prostě se strašně spopularizoval ChatGPT, což jsou nějaké large language modely, nebo třeba Midjourney na vlastně generaci jako obrázků podle zadání. To jsou strašně populární nástroje, které jsou určitě super, ale jak jsem říkal, technologie je už tady jako delší dobu, to znamená, dala se už využívat, ale jak se říká, shit in, shit out, až vlastně v jednu chvíli, kdy se nám podařilo získat to velké množství dat, s kterýma se dá pracovat, tak tu chvíli se ty modely staly jako relevantní a začaly vlastně správně fungovat, protože před jako těmi před deseti lety jsme neměli možnost získat takové datové sety, na které by se tady ta něco učila a vlastně generovala věci, které by dávaly smysl. To znamená, jako není to úplně první startup, který jsme se setkali v G&T Ventures. Dokonce bych řekl, že před 2 až 3 roky vlastně v každém pitch decku, který jsme dostali, tak nějaký komponent AI byl zmíněn až do takového levelu, že jsme si říkali, že pokud startup nemá v pitch decku AI, tak vlastně není to ideální startup. A pak jsme si ještě interně říkali, samozřejmě jako vtipem, že kdokoliv, kdo měl ve své technologii 3x i za sebou funkci, tak tomu říkal AI. Každopádně to se trošku změnilo, měli jsme tady za poslední 2 roky vlastně velký hype na veškerý Web3, který trošku teďka upadá, ale opravdu od toho, co se poprodače GPT a kdy prostě OpenAI spolu s Microsoftem představili tady tuto technologii nějakým způsobem velké veřejnosti, tak ta technologie zase vlastně vzlétla a všichni se teďka soustředí. A jenom paradoxně teďka v tom investičním světě, když venture kapitál je trochu obecně zamrzlý, tak zrovna AI startupy jsou ty, které v současné chvíli realizují ty velké investiční kola a investoři tomu jako opravdu věří, přitom ten potenciál je opravdu neuvěřitelný. Vlastně Born Digital poprvé, když jsme se s nima setkali, tak se vlastně soustředí na tu přesně na tu datovou analýzu, na tu human interakci v rámci vlastně zákaznických center. A vlastně je to přesně o tom, že už v tu chvíli jsme viděli, že tam jako nějaký AI je vlastně zakomponovaný, je tam jako nějaký rozhodovací strom, nějaká interakce s tím zákazníkem, ale přesně to bylo o tom, že tam chyběly ty data, aby to bylo na tom levelu, jak kdyby jsme se bavili s nějakým reálným člověkem. A to vlastně se s tím OpenAI a s tím ChatGPT vlastně představilo a dalo to neuvěřitelné možnosti. Každopádně v dnešní době je také důležité říct, že spousta různých startupů a projektů vlastně buduje svoji technologii a svůj biznis na využívání ChatGPT nebo jiných velkých modelů, z kterých si vlastně tahají data. A pak pro nás jako G&T Ventures investičně důležité si vlastně rozhodnout, jestli je to něco, co bude nějakým způsobem opravdu unikátní, anebo je to pouze jako zabalený ChatGPT, kde technologie opravdu stojí pouze na nějaké technologii, kterou vlastně někdo jiný a vlastně není to úplně trochu relevantní. A co bych chtěl tady tohle vlastně zmínit, tak se mi líbil za poslední dobu opravdu startup, který jsme našli v Srbsku, kde se taky snažíme hledat jako zajímavé příležitosti. A ten startup se soustředil na to, že vlastně označoval plagiáty, které byly vytvořené a nebyly napsané vlastně člověkem. To znamená, pokud někdo vytvořil, jako všichni se psali referáty na základních školách, to si myslím, že v dnešní době už je úplně irrelevantní, speciálně s technologií typu ChatGPT, ale vlastně to byla technologie, která nějakým způsobem dokázala rozeznat, jestli ten text byl opravdu generován člověkem, anebo byl generován vlastně ChatGPT. Tím pádem to je vlastně úplně ideální nástroj pro různé vysoké školy i základní školy. Ale to byl strašně zajímavý use case. Nakonec ta investice nedopadla, ale samozřejmě tady tyhle věci jako vidíme na tom trhu a vidíme jich čím dál tím víc.
Ano, na tu umělou inteligenci je často může být nahlíženo i jako na hrozbu, zároveň jako na ohromnou příležitost. Je asi ve vašem případě zbytečný se ptát, jak vy to vnímáte. Je mi jasný, že je to ta druhá možnost, tedy že to je velká příležitost, ale přece jenom je tady nějaký nějaká ta hrozba ve vzduchu, řekněme, teďka nemyslím jenom pouze, pokud jde o to, že by nás AI mohla nahradit pracovně, ale třeba když se podíváme na bezpečnost dat, Zenone?
Určitě je potřeba tyto oblasti diskutovat a samozřejmě na dennodenním pořádku vidíme ty hrozby primárně v oblasti dezinformací, možná jakoby řekněme v oblasti zneužívání jakoby dat, a to je samozřejmě, to jsou velmi důležité společenské témata, které asi spíše teda jakoby náleží politikům nebo možná jakoby řekněme jdou tímto směrem a v rámci biznisu, kde se asi s Davidem více pohybujeme, nebo určitě více pohybujeme, to určitě vnímáme jako příležitost, protože ty možnosti vlastně, které ta technologie přináší ještě třeba před rokem nebo dvěma nebyly možné, takže tam se to dobře propojuje, ale jako určitě bezpečnost dat a ochrana osobních údajů je velmi důležité téma. Shodou okolností, včera jsem poslouchal v Českém rozhlase rozhovor s paní Jourovou, s paní komisařkou Jourovou o bezpečnosti a aktu o umělé inteligenci v rámci Evropské unie. A já musím uznat, že osobně jsem rád, že Evropská unie v tom, řekněme, hraje důležitou roli ve smyslu regulace nebo jako nějaký nastavování nějakých pravidel, tak aby jsme ty nástroje využívali, tak se říká, tak úplně stejně jak s ohněm, aby to byl dobrý sluha, ale aby to nebyl špatný pán. Z hlediska dat samozřejmě je to element, který my jako startup řešíme úplně od začátku. To není jako, že bychom teď začali řešit bezpečnost a ochranu osobních údajů posledních půl roku. Takže pro nás to určitě není nové téma. Je to, že data chráníme, šifrujeme, že skladujeme pouze na prostředcích v rámci Evropské unie, že je anonymizujeme, že mají k němu přístup pouze jakoby oprávněné osoby a tak dále a tak dále. To je realita našeho každodenního dne. Máme to všechno samozřejmě ochráněné jak technologicky, tak smluvně. A věřím, že to je správně tak to dělat. Rovněž se mi docela jako líbí, nebo jako řekněme, schvaluji ten směr, aby ty řešení, které tvoří umělá inteligence, aby ty firmy přiznávaly, že se jedná o umělou inteligenci. Rovněž my tímto směrem jdeme úplně od začátku, znamená, když hovoříte s naším asistentem, nebo když diskutujete s naší technologií, tak je tam informace o tom, že je to vlastně technologie virtuální nebo digitální nebo pohání na umělou inteligenci, a tím pádem by nemělo docházet k tomu, že se snažíme napodobovat nebo se snažíme vydávat za člověka a tím někoho samozřejmě zmást a už ne vůbec jako ho nějakým způsobem zmanipulovat. Takže z tohoto úhlu pohledu já to téma vítám, že se o něm diskutuje, vítám, že vznikají kolem toho, řekněme, pravidla hry, které snad doufám a věřím budeme všichni respektovat. Samozřejmě je to i otázka etická a jak říkám, dneska už ty prostředky existují, jak ty data chránit, takže věřím, že minimálně naše produkty a řešení jsou v pořádku.
Davide, chci k tomu něco dovědět?
Já bych určitě doplnil, že ta ochrana dat v rámci těch řešení je opravdu důležitá. Všichni asi jsme zaregistrovali ten case v Itálii, kdy ChatGPT byl zakázaný nějakou dobu přesně kvůli toho, že tam chyběla ta ochrana dat. a pak zase byl povolen, teďka se zase nějak zakazuje. Každopádně, co bych ještě chtěl jako nějakým způsobem vlastně jako říct, je, že poslední dobu, když se s kýmkoliv bavím, tak se vždycky ptám, jestli využívá třeba nějaký jako řešení typu ChatGPT ke své práci. A většina lidí vždycky řekne, že ano, ale už jsem se i setkal, že to třeba používali to i vlastně programátoři v nějakému psaní kódu, ale zároveň jsou už i firmy, které to vyloženě zakázaly. Je to přesně proto, že se stávaly věci, že se nějakým způsobem dávaly do toho modelu jejich proprietární kódy a vlastně věci, které by se dávat vůbec neměly a řešení, které jsou vlastně unikátní a jako zajišťují tu unikátnost té společnosti. Takže i ty velké korporáty po třeba měsíci toho jako internet třeba zkoušeli využívat, zjistili, že to je opravdu nebezpečné pro jejich IP a tím pádem to jako prostě zakázali a nějakým způsobem se snaží přesně zbudovat řešení, které už jako přidávají tu hodnotu na tu ochranu těch dat. A tady je vlastně i téma, které jako sbor, když vždycky řešíme, ochrana to je vždycky velké téma a je to jako jeden vlastně z těch důvodů přesně, proč ty startupy, které se tím zajímají a to řešení jako nabízejí a upravují nějakým způsobem to řešení pro ty AI modely, tak jsou vlastně důležité, protože prostě OpenAI je nějaký nástroj, je to nějaký algoritmus, je to něco, jak to prostě funguje. Ale ty use casey a tu ochranu, tyhle všechny věci jsou vlastně postavené navíc. A musí se tím jako dobře pracovat. A tam je teďka ta obrovská příležitost nad tím vybudovat jako různé řešení pro různé use casey a specifikovat to. Vlastně ChatGPT je takový jako internet. Co s tím internetem pak budu dělat, je vlastně už jako na každém startupu.
Já možná jen tady velmi krátce doplním, protože toto téma se vlastně u našich zákazníků velmi často řeší. I ten právě ten případ v Itálii, i ten případ možná Samsungu, kde se tam právě vložili ty proprietární kódy. Já bych tady jenom rád doplnil, že vlastně musíme rozlišovat OpenAI modely, které jsou dostupné přímo na internetu přes jakoby stránku openai.com, která samozřejmě otevřeně říká, že jsou to otevřené modely, které jsou přístupné pro každého a data, které tam vložíte, jsou využívané pro trénování těchto modelů, takže to je určitě nutné zdůraznit. A pak jsou modely, velké jazykové modely, které jsou už poskytované dneska komerčně, jsou poskytované pomocí certifikovaných dodavatelů typu například Microsoft v rámci Azure služeb. A tyto modely vlastně splňují ty požadavky na ochranu osobních údajů, to znamená neuchovávají si data, mají vlastně GDPR certifikace například pro Evropskou unii a ty lze použít dneska vlastně pro obchodní účely a mají dané ty. Takže to je jenom jako rozdíl v rámci toho, občas se to zaměňuje, že OpenAI jako OpenAI, ale je tam rozdíl z hlediska využití v biznesu.
A já bych se teďka přesunula trošku více do praktického využití. Zeptám se na úvod tebe, Davide, jak využíváte AI u vás v GRT Ventures?
To je to zajímavé téma. V současné chvíli my se jako snažíme jako fond pracovat vlastně nějakou automatizací, ať už vlastně historicky jsme dělali i nějaký scraping LinkedInu, scraping různých stránek, přesně kvůli toho, abychom byli schopni nějakým způsobem vysourcovat. A vlastně máme v portfoliu jednu společnost, která nám tady silně pomáhá. V současné chvíli vlastně máme i Board Digital, který se na tyhle věci taky teďka soustředí nějakým způsobem, nějaké kombinaci. Tyto nástroje vlastně dávají smysl, ať už to je v rámci analýzy těch projektů, kdy udělat nějaký research prostě na internetu i pomocí jako dobře mířených vlastně promptů, tedy těch otázek a nastavení toho těch systémů vlastně dává smysl, ať už to je v rámci nachytření se, v rámci určitých oblastí, v rámci určitých industrie. Nebo ať už to je taková věc jako napsání důvodů, jako hezké napsání důvodů, proč vlastně nechceme investovat v nějakou chvíli. Takže tyhle ty věci snažíme využívat a je to vlastně i nějakým způsobem vlastně naše know-how a takový secret, co když se snažíme nacházet ty projekty, vlastně, které jsou podpultové, nebo ještě nejsou úplně otevřené tomu trhu na těm investicím. Takže určitě ano.
A zeptám se tebe, Zenone, k čemu všemu myslíš, že může být AI využitelná? Napadají nějaké konkrétní příklady v praxi? Mm-hmm. Či spousta, že?
Přesně tak, jako tím, že máme vlastně už možná 70-80 zákaznických projektů za sebou, tak opravdu ta šíře toho nasazení je vysoká. Samozřejmě, tak jak jsem zmiňoval, začínali jsme v oblasti zákaznické péče, to znamená pomáhat, řekněme, analyzovat, automatizovat, zlepšovat, zrychlovat komunikaci na kontaktních centrech, ať už je to, řekněme, v oblasti telekomunikací, bank, pojišťovnictví, poskytovatelů energií, možná e-commerce velkých obchodů, logistických společností, takže opravdu tam je velká řada use caseů. Teď vlastně tím, jak se posouváme vlastně k více holistickému nasazení AI, jak jsem tom říkal trochu na začátku, že vlastně dneska už jsme schopni vlastně čerpat z toho, že jsme za těch 5 let vyvinuli nějakou unikátní kombinaci technologií a znalostí, tak jsme schopni začít vlastně dělat komplexnější casey a jedním z takových, který se dokonce myhl v tisku, je teď, řekněme, naše implementace umělé inteligence ve zdravotnictví, kdy vlastně se snažíme vytvářet první prototyp digitálního zdravotníka, když to takhle řekneme, který v první fázi umí vytvářet lékařské zprávy. To znamená, si představme, že přijdeme do ordinace, kde sedí lékař a vlastně po tom, co si konverzujeme s lékařem nebo povídáme s lékařem 10-15 minut o našich elementech, to vlastně na pozadí vznikne strukturovaná lékařská zpráva, vznikne žádanka na recept, vznikne neschopenka, možná žádanka na další vyšetření a tak dále. Takže spousta jakoby úspory administrativní práce, dokonce vidíme, že to je více než polovina času, vlastně jsme schopni těm lékařům ušetřit tady v této oblasti. A tady tato oblast se nám potom hezky proponuje ty digitální persony do dalších elementů v oblasti, ať už služeb státu nebo nějakých dalších služeb, které poskytují komerční společnosti. Všichni známe v oblasti, potřebujeme podat daňové přiznání nebo potřebujeme zaplatit poplatek za psa. Chceme si na checkpointu získat výpis například z rejstříku, ať už trestu nebo z rejstříku nemovitostí. Potřebujeme si vyřešit nějakou věc na matrice a tak dále. Vnímáme, že ty digitální persony vlastně tady v této oblasti budou růst, protože máme jak nedostatek lidí vlastně v rámci služeb státu, ten rozpočty jsou velmi napjaté, vidíme, jak potřebujeme vlastně dneska s úspornýma balíčkama šetřit, takže vlastně vidíme, že nástup technologií se nevyhne této oblasti, znamená jak oblast digitalizace státu, tak i oblast jako digitalizace služeb soukromé sféry nastane a my pevně věříme, že digitální persona bude v tom hrát jako velkou roli.
A myslíš, teda můžeme říct, že ty digitální persony jsou v takzvané první linii, že vlastně řeší takovou tu základní rutinní činnost a ta další složitější činnost přechází stále jako na nás, na lidi?
Přesně takhle vyvíjíme naše produkty úplně od začátku, abychom vlastně automatizovali nebo jakoby digitalizovali jednoduché činnosti a ty komplikované a komplexní nechali na lidech. A přesně tak vnímáme, že ta digitální persona bude samozřejmě vnímat, bude vnímat okolí, bude umět ověřit toho člověka, bude umět povídat, ověřit dokument, vlastně získat data a mít přístup k registrům a tak dále. Takže z tohoto úhlu pohledu bude schopná vykonat samozřejmě už dneska relativně hodně činností, které se rutinně vykonávají jako na různých úřadech a nebo v různých, jakoby řekněme, institucích. A prakticky věříme, že pak jsme schopni jakoby tu invenci lidí směrovat možná tím lepším směrem a tím užitečnějším a řešit právě možná ty komplexnější úkoly, které vyžadují dneska péči a tu péči nemají, protože vlastně nejsou zdroje.
Já bych tady možná jenom reagoval na ten, že vlastně v tomhle to má pravdu, ale já bych doplnil, že zatím jsme v té fázi, kdy se dělají ty jednoduché činnosti. Na začátku ten status vlastně umělé inteligence je v tom, že nám může strašně moc pomáhat vlastně v každodenním životě. Může nám jako dát vlastně takové ty základní rutinní věci, které vlastně mě nebaví, nechci je řešit a můžu vlastně posunout dál, to vlastně teďka zvládne dělat. Ale jsme úplně na tom začátku. Dneska vlastně v té vlastně ta AI ještě nejde tak splondela, aby začala si ty komplexní věci. Pořád prostě, když budu chtít si vlastně něco najít v zákoně a použít toho chat GPT, který budu mít veškeré ty data z těch zákonů, já si jako nevím nějaký, jako jak to vlastně celé mělo fungovat, tak stejně v současné chvíli si asi nebudu prodávat jako byt díky smlouvě, kterou vygeneruje AI, ale budu přát toho právníka, který to minimálně zkontroluje, snad ta vyšší křená hodnota. Za nějakou dobu, jestli je to za 5 let, za 10 let nebo za 50 let, to nevíme, ale v jednu chvíli ta AI bude už tak spolehlivá, že tady ty věci dokáže vlastně potvrdit a bude to vlastně jako poměrně spolehlivé a dokáže vlastně fungovat tak, jak by fungoval jako fundovaný právník. A to je jako nějakým způsobem ještě vlastně daleká budoucnost. A do té doby je důležité, aby vlastně celá naše společnost tady s tím začala nějakým způsobem fungovat a naučila se vlastně používat tu umělou inteligenci tak, aby jí pomáhala. Myslím si, že není možné, aby ty někdo si řekl, vlastně to je věc, která mě se netýká. A nechci, aby se mě týkala a tím pádem se na to nebudu připravovat. I jako celé školství a všechny naše vlastně budoucí vlastně děti teďka ve školách se k tomu musí přizpůsobit, protože chat GPT v současné chvíli více mě jako úplně zrušil potřebu psaní diplomových prací nebo bakalářských prací anebo seminárek.
Taky to, co jsme mohli i v historii pozorovat, normální technologický vývoj a pokrok. A já jsem i to dnešní povídání nazvala svět AI, protože to přesně je to, co Davide i ty Zenone říkáte. Souhlasím s tím, že prostě AI už se, ať chceme nebo ne, tak je to součástí našeho života, nás všech. A měli bychom k tomu tak přistupovat. Já bych ještě navázala, jak si Zenone zmínil, že to, myslíte, že teda AI může být i cesta úspory? Tím myslím, že úspory je potřeba financí, ať už veřejných, státních, tak i v soukromém sektoru.
Prakticky jakoby za celou dobu trvání našeho startupu vlastně sledujeme dva cíle, nebo pomáháme řešit dva cíle našim zákazníkům. A první je, a ten vnímám, že je důležitější, je zákaznická zkušenost nebo spokojenost. A to vnímáme, že to by měl být ten hlavní cíl, abychom činnosti dělali rychleji, lépe, možná bez chyb a možná nebo lépe pracovali s daty, které už dneska jsou dostupné a tím pádem jako zrychlovali poskytování služeb nebo zkvalitňovali možná i jakoby poskytování služeb. Takže to je ta první oblast a ta věřím že a doufám, že zůstane jako tím tu hlavní prioritou. Ale samozřejmě, co si budeme povídat, ten druhý oblast zvyšování efektivity je rovněž silným elementem a bývá častým, jako řekněme, tím elementem pro, když to řeknu česky, business case, řekněme, pro tyto technologie. To znamená, ano, vnímáme, že úspora lidské práce, úspora lidského času je důležitým faktorem pro nasazování těchto technologií. A tím pádem bude hrát určitě i roli v budoucím rozvoji.
Mm-hmm. Já ještě připomenu, že budeme rádi, milí posluchači, když se zapojíte k nám do diskuze, můžete se jednak hlásit přímo živě o slovo, já vám tady následně přepnu, a nebo nám můžete psát své dotazy do komentářů. Vrátila by se k tomu, ty jsi, Davide, zmiňoval oblast školství. Vnímáš právě oblast školství jako něco, kde se prostě, nebo už se ta AI stala nezbytnou součástí a je zde jako potenciál do budoucna?
Já myslím, že se stala nezbytnou součástí a aniž by to celé školství vlastně chtělo. Základní problém našeho školství v České republice je, že stále je poměrně, jako se nezměnilo za posledních 50 let nějak zásadně. Pořád se učíme věci, které vlastně nejsou úplně super relevantní pro dnešní dobu. Ať už tady byl COVID, který byl určitě jako špatný pro ze všech různých stránek, jednu věc, kterou COVID zvládl dobře, a to je minimálně digitalizace školství, kdy najednou jsme dokázali učit přes Zoomy a připravil vlastně prezentace a už tam nestál ten učitel, který psal křídlo na tabuli a všichni si psali poznámky, ale najednou existují prezentace ve všech různých oborech, ve všech různých předmětech, tak aby ti žáci vlastně sami se z toho učili. A toto byl jako jeden velký skok a hned jako 2 roky potom tady máme další velký skok, kdy prostě v současné chvíli už jako ti žáci od ChatGPT toho ví kolikrát víc než ti učitelé. A pokud ti učitelé nebudou jako obeznámeni, jak tyhle ty věci fungují a na co se dá pozor a jak vlastně ty děti vyučovat a jak vlastně nutit nějakému kreativnímu přemýšlení a prostě budou pořád používat metody, s kterými jsem se učil ještě já na škole a to se nejsem tak starý, ale už jako tyhle ty metody vlastně vůbec jako nebyly aplikovatelné v současné chvíli. Když jsem jako za nedávno jsme o víkendu seděli a říkali jsme si, že vlastně jak jsem psal referát na Jana Amose Komenského a paní učitelka mi dala jako špatnou známku, protože jsem to psal z Wikipedie, tak v dnešní době je to jako něco úplně jiného. Dneska si to dítě sedne a napíše prompt, napiš mi úvahu o Janu Amosi Komenskému, jako kdyby to psal žák z páté třídy a ten jako chat GPT mu vyjede jako stránku textu i s chybama podle toho, jak by to napsal jako žák páté třídy v češtině. To znamená, tam je obrovská příležitost, ale tam bude mít takový jako obrovská změna. Tam budeme muset překovat vlastně celý vzdělávací systém, no tady tohle tam nějak jako přizpůsobit i k tomu, aby ty se učili spíš jako takzvané soft skills, k tomu a vlastně o přemýšlení, kritické myšlení, jak ty věci rozpoznávat a jak vlastně ty nástroje využít ke svému prospěchu, protože v současné chvíli to nastavené jako neúplně ideálním způsobem.
Zeno, nechceš k tomu něco doplnit?
No, mi se velmi líbí to přirovnání toho covidu a vlastně toho GPT, že to je vlastně dvě teďkom takové velmi rychle po sobě jdoucí digitalizační vlny, které bouří školství a nejde jim uniknout, nejde to jako zaignorovat takzvaně. Já osobně mám teďkom dcerku ve druhé třídě, takže jakoby mám k tomu nějaký jako asi jako začínající pohled samozřejmě. Na tom prvním stupni je to ještě trošku jako trošku jiný oblast, asi že GPT nenaučí naše děti psát a počítat a násobilku, ten základ tam je potřeba udělat, asi se bavíme spíš o těch vyšších stupních, ale ano, je to tak. Já jsem minulý týden byl na konferenci, kde jsem měl příležitost diskutovat se studenty univerzitními o využití neuronových sítí a vlastně umělé inteligence. A já jsem rád, že se to přesně posouvá tím směrem, jako jo, protože oni už to dneska umí si napsat tu diplomku, oni si umí napsat ten úkol přes ChatGPT, to už jako není pro ně to už není pro ně ta úroveň toho úkolu, jako jo. A pro ně je ta úroveň úkolu teďkom, jak to vzít a vlastně to využít jako vlastně na řešení nějakého komplikovaného problému. A to se mi líbí, ten posun v tom myšlení, líbilo by se mi, kdyby jsme to i jakoby takhle jako v rámci toho vzdělávání postupně zakomponovávali do toho, aby vlastně ty nástroje se nepoužívaly k tomu, aby se napsal text, ale aby se využili k tomu, aby se vyřešil problém. A v ten moment si myslím si, že to bude super.
Třeba velice dobrý use case tady tohle, to je přesně vlastně AI drug discovery. To znamená, že vlastně já se snažím jako najít nové léky pomocí AI. A to se třeba jako v těch laboratořích. Já nejsem jako expert na healthcare, ale vidím, že jsem pár projektů, pět let to fungují a je to přesně o tom, že jako to AI dokáže vlastně ty problémy vyřešit jako lépe, komplexní a rychleji, než jako vlastně ten vědec, která byla to, že pokud to správně nastaví. To znamená, tam tu znalost toho vědce, který ví, jaký věci mají fungovat, je vlastně správně, ale díky AI může najít jako ty kombinace a vyzkoušet si je mnohem rychleji. Tím pádem jako AI drug discovery jedna jako z obrovských trendů v investičním světě, kde se kradou strašně velké peníze a kdo to prostě dokáže kliknout, tak to bude jako určitě věc, která může pomoct celému lidstvu.
Uh-huh. Já bych se ještě přesunula, zmínili jsme oblast zdravotnictví a školství, přesunula bych se do oblasti finanční, investiční, bankovnictví. Investice do AI, už to tady Davide několikrát zmiňoval, jsou velkým trendem, je v tom velká budoucnost. Já jsem dneska zrovna slyšela, že podle společnosti Bloomberg velké banky využívají AI přeměny světa financí. Co by si chtěl k tomuhle, k této oblasti, tedy pokud jde o investice do AI, zmínit?
Já bych jako rozhodně chtěl zmínit, že je to rozhodně poslední době vlastně trend, kdy v roce 2018 celkově do nějakého generativního AI bylo investováno asi 408 milionů dolarů. V roce 2021 už to bylo 4,5 miliardy dolarů. Uh-huh. Vlastně jenom na začátku června jsme někam viděli velké kolo, které se uzavřelo do společnosti Cohere, 270 milionů dolarů, které to je vlastně společnost, která se soustředí na vytváření různých API, vlastně spojení do NLP modelu. Takže určitě vlastně zároveň artificial, vlastně AI industry bude mít hodnotu asi 93 miliard dolarů vlastně celosvětově a tento trend jako bude určitě růst. Z investičního hlediska je to momentálně téma, ty fondy se to koukají, jak se zmínil už vlastně předtím, obecně teďka celý venture kapitál a všechny se startupy zažívají takovou lehce startupovou zimu, kdy prostě ten trh se trochu zadrhnul, viděli jsme to vlastně pádem na stack akcí prostě minulý rok, od té doby tak nějak to probublává a vlastně čekáme, jaké budou ty trendy, které nás zase z této krize jako nějaký způsob dostanou a kam se jako podíváme. AI vypadá, že je jedna z mála oblastí, která opravdu byla nějakým způsobem ovlivněna těmi investicemi. To je oblast, do které se pořád dělají ty obří investiční kola za opravdu velké valuace, protože tam je opravdu ta možnost vlastně, že to může změnit ten svět. Jenom OpenAI bylo už proinvestováno asi 11 miliard dolarů a druhá největší společnost bylo proinvestováno asi 1 miliarda vlastně Anthropic. Takže jako určitě tam ten trend je a vlastně investičně to zajímavé bude. Ale přesně to je o tom najít ty správné společnosti a jestli dokážeme najít něco, co pouze jako se neschovává za nějakou jako hezkou fasádu, co vlastně jenom vlastně frčí na OpenAI jako technologiích, ale něco, co opravdu jako dokáže využít ten potenciál. Co se týká těch use caseů v rámci banky, tady asi nechám mluvit zrovna, jakož těch bank jako vaši zákazníků máte relativně dost a nechám to na tobě.
Jasně, tak co se týče bankovnictví, tak musím uznat, že i tady máme projekt vlastně v D&T bance, takže, ale jedná se, když to vezmu jako možná trošku obecněji, tak samozřejmě analýza dat je velká oblast, protože je spousta nestrukturovaných dat, řekněme v dokumentech, v záznamech třeba, jako řekněme, z zákaznických interakcí a tak dále, třeba jakoby, takže jako je potřeba z těch dat analýzou vlastně vytáhnout důležité informace, třeba je třídit, klasifikovat, kategorizovat. A je potřeba například obecně hlasové technologie, jakoby, jo, pro přepis hlasu nebo pro syntézu jsou dneska velmi, velmi využívané v bankách. Celá oblast jako toho konverzačního AI, nebo jak se tomu říká, jako oblast, kdy vlastně hovoříte, nebo jako ta umělá inteligence s váma nějakým způsobem interaguje a řeší nějaký váš problém na vlastně už dneska všech možných kanálech od hlasu, chatu, e-mailů, sociálních sítí, SMSek přes WhatsApp a tak dále. Takže samozřejmě to je rovněž velká oblast. Těší mě, že to jde i do té oblasti, řekněme, vizuální, to znamená, že se už se brzy dočkáme snad i možnosti, jak se jako velmi a jednoduše rychle ověřit, jak se rychle jakoby vytvořit vlastně nebo vyřídit si další služby, které dneska nejsou možné, ať už z doma v klidu z počítače 24/7, anebo v možnostech nějakých, řekněme, digitálních míst obsluhy. Takže jakoby bankovnictví je hodně napřed tady v této oblasti a docela diktuje ten směr.
Tady bych ještě vlastně doplnil, že co týká nějakých jako juniorních pozic v rámci investičního bankovnictví, což jsou takové ty velké banky typu Goldman Sachs, Morgan Stanley, tak ti junioři jsou přesně ti, co dělají tu základní rešerši u každého jednotlivého investičního projektu nebo analýzu nějakých veřejnokorovných společností. A toto je většinou práce, kterou jako dokáže možná lépe zanalyzovat AI, pokud se to dobře naučí. A vlastně je důležité tady tu rutinu, ale když se jako spousta těch juniorních lidí strašně možná učit tyhle ty věci, tak to se vlastně bude automatizovat. To znamená, je to o tom naučit se používat ty věci z těch juniorních pozic na to, aby se ty věci měly jako využít. A pak to je vlastně jako příležitost. A to, že AI už je využívaná i v tom investičním světě, i jako v tom tradovacím světě, tak v tradingu, automatický trading, už jako kvanty a tak dále se používají dlouhodobě, toto je pouze další trend. Já jsem si jako na 100% jistý, že jsou banky, které toto už využívají, pouze to nevíme a dozvíme se to, že jako za 10 let, že už to používali a vlastně díky tomu zajistili, že mají výnosy jako ve stovkách procent ročně.
Já bych se ještě zeptala, protože náš čas se bohužel pomalu chýlí ke konci, zeptala bych se na to, jestli vás napadá ještě nějaký zajímavý use case nebo něco, co byste chtěli zmínit.
V oblasti využití AI předpokládám. jasně. Já už jsem tady hovořil, řekněme, o tom zdravotnictví a o těch službě státu. Osobně si myslím, že vlastně doufám a věřím, že AI rovněž pomůže v takových, těch, řekněme, podpůrných oblastech, jako je sociální práce, nebo jako řekněme i neziskový sektor. asi pominu úplně armádu, protože to je velmi specifická záležitost a myslím si, že tam jako samozřejmě jako AI je nasazeno a bude nasazeno a můžeme tady dlouze diskutovat, jestli toto je, tam samozřejmě jako ten rozvoj bude probíhat, tak už určitě probíhá. A vidíme to i dneska jako v těchto oblastech, takže tam to ale jako bychom se asi zase vrátili zpátky k spíš k těm hrozbám, než k těm příležitostem. Takže já se možná vrátím zpátky k tomu, k té sociální práci, kdy dneska jakoby je to sektor, který asi má problémy s financováním dlouhodobě jako s lidma. A tam je potřeba možná i jako řekněme nějaká takový ty fyzický element, jakoby, jo, nejenom jakoby řekněme digitální, to znamená nějaká forma jako řekněme robotů nebo jako i fyzických pomůcek, které pomůžou zvládat práci, jako řekněme sociálním pracovníkům, nebo možná jakoby v oblasti jako zase jako nějaké péče. Takže to vnímám, že bych byl rád, kdyby rovněž v těchto oblastech se se ty elementy, řekněme, začaly objevovat.
Já bych jenom doplnil, že jako umělá inteligence tady s náma bude, zůstane a rozhodně je to jako příležitost jako úplně pro všechny. Těch use caseů, které můžeme začít využívat, vlastně pokud někdo neumí programovat a ty platformy na využití umělé inteligence jako dobře nastaví a bude to mě dobře jako popsat ten program, co chce udělat, tak se může stát, že si může jako řeknu, umělá inteligence aby naprogramovala aplikaci a pouze jí popíšu to zadání vlastně tím, jak bych chtěl, aby ta aplikace vypadala. A vlastně budu mít jako aplikaci, kterou jsem já naprogramoval z AI, ale zároveň vlastně neumím vůbec programovat. Jo? To znamená, si myslím, že důležité je, že ta umělá inteligence tady bude, nesebere nám všem práci, nebude nás jako zabíjet jako Terminátorovi v rámci armády, ale promění se jako ten náš každodenní život. Že jako vlastně každý měl rozumět, jak AI funguje, měli bychom se soustředit na to, abychom vysvětlovali celé společnosti, na co si dát pozor, a jak to vlastně využít k tomu, aby svoji práci mohli dělat lépe, rychleji a efektivněji a nevnímali jsme vlastně AI pouze jako hrozbu. Protože jako nějaká lidská interakce, nějaké jako soft skills a vlastně to, jak spolu komunikujeme, jak spolu jako žijeme a jak spolu fungujeme v té společnosti, jestli jako pořád bude fungovat a pořád bude potřeba. To jako umělá inteligence asi nedokáže nahradit jako nikdy. No, tak nemůžu říkat nikdy, protože nevím. Ale rozhodně to jako není hrozba, takže bychom tady všichni do 10 let neměli co dělat a vlastně všichni vlastně to nebudou moc využívat, ale zároveň vlastně AI se bude využívat v každém jednotlivém jobu, v každém jednotlivé práci, kterou budeme mít, nějakým více či méně. A je důležité, jak jsme to všichni připravili, od jako zaměstnanců, od školáků, vlastně úplně od všech.
Mně ještě napadá, my jsme tady mluvili o tom, že v současné době tak ta AI se využívá hlavně při těch rutinních základních činností, ale jak třeba vnímáte využití AI v kreativních věcech, třeba v oblasti umění?
Tak je to spíše asi můj osobní názor, protože se tomu nevěnujeme, jako řekněme úplně v digital, ale samozřejmě jako vnímáme oblast generování obrázků, generování videí, generování obsahu, hudby, čehokoliv, co si jako dneska v tom kreativním světě vytvoříme. Pravděpodobně, kdybychom měli 3D tiskárnu, tak si můžu asi vygenerovat i vykreovat trojrozměrnou, jako řekněme, nějakou sochu. Z tohoto úhlu pohledu je to zase trend, který tady je, možná to povede k tomu, že bude tady odvětví umění, které bude silně jako propojený s AI a bude využívat ty prostředky, aby tvořilo to umění přes AI a bude to nějaká možná jako nová vlna s tím, že část umělců zůstane konzervativních a vlastně bude vytvářet lidskou kreativitu. Ale jak říkám, teď sdílím opravdu moje osobní názory. To téma spíš věnuju tak prismatem médií a
Já
tak.
bych tady vlastně jako doplnil, že vlastně u toho umění je důležité říct, že vlastně to AI se učí na základě dat, které my už máme. To znamená, pokud on ví, jak vypadá jeden umělec, který nějakým typem maluje a já zadám AI, že chce, aby namaloval obraz, popíšu, co by na to obrazu mělo být nějakým stylem, tak to vlastně zvládne. Ale pak se můžeme dostat do toho, že vlastně máme limitovaný počet stylů, ty, které zatím jako existují a které jako už byly nějakým způsobem popsány. Ale nebude to tedy nějaké nové typy stylu. To znamená, pokud budeme chtít jako pokročovat dále a budeme mít jako nové typy stylů, uměleckých stylů, tak tu chvíli vlastně ti umělci jsou pořád potřeba a je to o tom, že ti umělci mě osobitý styl, který nějaký to zaujme a může to být jako nové trendy, že AI prostě už na té které existují. Ale jako, jestli bych napsal, nakreslí obrázek stylem, který vlastně ještě neexistuje a je úplně nový, tak tu klidně si myslím, že vlastně AI ještě nedokáže vymyslet úplně nový styl, že pořád používá nějakou kombinaci nějakých stylů, ale chybí tam ta kreativnost, něco úplně, ale úplně nové.
Děkuji. A tady vidím posluchačku Kristýnu, která se hlásí o slovo, takže já vám předávám slovo. Můžete mluvit? Ještě vás jenom prosím, abyste si zapla mikrofon.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano.
Výborně. Já moc děkuji za rozbor a ještě bych měla jenom prosím otázku. Vidíme, že to je určitě spoustu posluchačů, kteří mají vlastní firmu nebo pracují na vysokých pozicích. Vy jste mluvili o spoustě příkladů, jak využívat AI, ale co byste poradili těmto lidem, kde jako začít, nebo co je teďka ten number one trend, co implementovat ve firmě? Zeno, nemožno.
Díky moc za dotaz. Vlastně dneska už tím, jak je umělá inteligence dostupná opravdu jako velmi široce, jakoby, jo? To znamená, dneska opravdu už i malé i střední firmy mají možnost vlastně využívat ty nástroje. Osobně v rámci firmy, když jako hovoříme, tak většinou doporučujeme začínat právě, jakoby, řekněme, tou analytikou, to znamená zanalyzovat si například, jakoby, můžeme chování zákazníků, zanalyzovat si vlastně jejich potřeby, zanalyzovat si, jak řekněme, co po nás potřebují, abychom byli schopni lépe reagovat a lépe zkvalitňovat naše služby. To je opravdu oblast, která lze, to takhle řeknu, jako z IT světa nasadit téměř okamžitě a ty výsledky můžou být velmi rychlé. A pak samozřejmě jakoby postupně se propracovávat k tomu, že porozumíme lépe, kde má velkou přidanou hodnotu člověk a kde právě je ta rutina. A když si jako dobře zacílíme tu rutinu, tak ten moment mi většinou doporučuje, pojďme do toho druhého kroku a pojďme tu rutinu spolu řešit pomocí jako různých modelů umělé inteligence a nebo různých modelů automatizace. Takže já bych doporučil určitě zahájit podívat se jakoby na ty data a pak zkusit se, řekněme, probrat k tomu, které úkoly třeba zefektivnit.
Davide, máš tomu nějaké doplnění?
Já tady souhlasím vlastně se Zelenem. Pokud mám firmu, kterou nějakým způsobem řídím, tak první věc, kterou by se měla automatizovat, jsou věci, které nepřidávají nějakou přidanou hodnotu. Jako majitel firmy nebo člověk na své pozici, potřebuji generovat nový biznis, potřebuji lidi efektivně řídit. To znamená, každá jedna věc, která vlastně zaberou nějakou základní rešerší nebo něco, co mi vlastně bere čas v rutině, tak by se měla automatizovat. V zásadě i práce nějaké osobní asistentky by jako už nějakým způsobem se vlastně dá automatizovat. Udělat dělat ten jeržeš na internetu, používat to vlastně nějakým způsobem concierge. To si myslím, taky může docela pomoct i jako v tom dělat ten business.
Děkujeme moc za dotaz. Děkuji vám, pánové, za odpověď. A ještě bych se na závěr, pokud tedy nebudeme mít žádné další dotazy, tak bych se vás zeptala, jestli máte nějaký závěrečný tip na život s AI, jak si ho užít.
Jak si užít život s AI, no? Tak já osobně si myslím, že každý, kdo si trošku povídá s ChatGPT nebo jako s nějakým velkým jazykovým modelem, tak je občas velmi překvapen i pobaven. Takže jakoby je to, samozřejmě můžeme si každý ráno nechat vygenerovat vtip, který nám zpestří den, anebo řekněme používat to, řekněme tady těmto věce. Nicméně obecně já bych i v našich jako každodenních životech si můžeme usnadnit spoustu věcí. což nám potom dá možná čas, abychom třeba byli o hodinu déle s dětmi nebo strávili o hodinu déle s kamarády nebo na koníčku, a kterého máme rádi. Tak pokud nám ta technologie toto umožní, tak už i toto bych bral jako velmi, velmi přínosné.
Já tady si o tím souhlasím, pokud je to nějaké zefektivní naší práce, to znamená ty věci, které jako dělám, nad kterými strávím čas a které mi zaberou strašně velkou spoustu času, ale mohl bych je v případě si koupit nějakou službu, kdo mi ji poskytuje, někoho, kdo mi ji poskytuje, ale už to je třeba moc drahé, protože zdarší udělám sám, tak to jsou přesně ty věci, které možná mi AI nějakým způsobem s ním může pomoct. Jo, to znamená, je to tady tohleto vlastně přemýšlet v současné chvíli tím, co ten den dělám, jak ty věci můžu zlepšit a jak můžu automatizovat, aby jsem nedělal pořád tu rutinní práci. A rutinní práce je vlastně to, co některý lidi strašně demotivuje, nebaví je to, a vlastně je to jeden z důvodů, proč ta práce třeba nebaví, nenaplňuje. Pokud by se někdo zamyslel nad tím, jak tu práci může dělat lépe s AI, jak to využít, tak třeba za práci začne více naplňovat, více bavit, tak stráví více času na něčím, co je opravdu zajímá, a nebo třeba stráví více času doma.
A pro začátek určitě je třeba teda se nebát AI a snažit se, nebo ne snažit se, ale naučit se porozumět tomu, jak funguje.
Já se třeba vzpomínám, jak vlastně ChatGPT vyšlo, tak my jsme strávili skoro jeden celý den v ofisu, kdy jsme si jako všichni jsme si psali s ChatGPT a strašně jsme úplně jako dobrou zábavu. A že jsme jako řešili, že jako neměli v ten jako nějak extrémně jako pracovat, vlastně dělat ty věci, které děláme dnes a denně, tak jsme si interně řekli, že vlastně tohle je tak důležitá věc pro naši práci, že to je vlastně taková práce, že jsme pochopili, jak ty věci fungují a jak se tady využít a dokázali s nimi pracovat dále, takže a bylo to jako docela strana tady s tím.
Už teď nevidím žádný další dotazy, takže nám nezbývá, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit. Moc vám děkuji, že jste s námi trávili vaše ráno. Děkujeme posluchačce Kristýně za dotaz. A samozřejmě děkuji Zenonovi a Davidovi, že přijali pozvání do našeho pořadu GNT Banka Talks. A jak už jsem říkala na začátku, nejenom dnešní díl, ale i všechny předchozí díly najdete následně ze záznamu jak tak na Twitteru, tak na oblíbených podcastových aplikacích. A to už tedy od nás všechno. Já vám všem přeju krásně úspěšný den a budu se zase těšit brzy naslyšenou. Mějte se krásně.
Díky moc.
Taky zdravíme všechny. Naschledanou.